Iekārta ir domāta cilvēkiem, kuriem ir grūti runāt vai saprast valodu. Iekārtā ir mazi ziņojumu lodziņa 1,5 x 1,5 cm. Tā ir piemērota cilvēkiem, kuri labi kūstina pirkstus un var precīzi piespiest mazas pogas. Ar šo iekārtu cilvēks var veidot labu, saprotamu runu. Iekārta strādā ātri. Cilvēks var veidot teikumus un vairākus teikumus pēc kārtas, bez garām pauzēm starp vārdiem. Iekārta ir daudz līmeņu komunikācijas ierīce. Tā atskaņo iepriekš ierakstītus tekstus. Katram ierakstam var pievienot attēlus vai piktogrammas. Tas palīdz vieglāk saprast, ko ierīce saka.